Forseti hlýtur að segja að hann telur að þau orð sem háttur þingmaður við hafði erlenda, þjóðhöfingi erlenda ríkja hafi verið á mörkum að vera viðeigandi. Af því háttur þingmaður bað leiðsögn frá forsetum hvað væri við hæfi í þeim efnum þá verður forseta hugsa til þess að í hans bardómi þá var notað gamalt íslenskt heiti á svona slakamenn orði laupur og það mætti reyna að þýða það. En þá tekur til málsáttur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.